Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, još jedan Dionis, tačno u 5 sati, kao i uvek nedeljom. Natasija Čičić, učiteljica meditacije i doktorant na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ima 27 godina, a meditira već 24 godine. Svomu duhovnom razvoju posvećuje najmanje 2 sata dnevno. A šta sve crpi iz meditativnih tehnika i stanja duboke svesnosti i kako su kroz svoje iskustvo, radost i zadovoljstvo postali neodvojivi deo njenog života, pričat će nam danas u Dionisu.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas u Dionisu moja gošća Natasija Čičić, devojka koja ima 27 godina i koja 24 godine meditira. Zdravo, Natasija.
Dobar dan, zdravo, Dijana.
Zvuče gotovo neverovatno da si ti sa 3 godine počela da meditiraš. I što je još neverovatnije, ja sam s tobom pričala malo tako pre ove emisije, rekla si mi da tvoje sećanje seže mnogo dalje.
Kad sam imala godinu dana, živela sam u Holandiji sa roditeljima. Živeli smo u jednom institutu, odnosno univerzitetu za transcendentalnu meditaciju i istraživačkom univerzitetu za razvoj svesti. I to mi je možda, to mi u stvari jeste prva uspomena iz života. Roditelji su me svaki dan dovodili na predavanje Maharishija Mahesh Yogija, koji je po meni bio najveći učitelj ikada, jer je donao tako jednu prelepu tehniku, tehniku za razvoj svesti i oplemenio život i donao sreću mnogim ljudima. I jedno od prvih sećanja je upravo odatle, iz tog instituta koji se nalazi u nacionalnom parku u Holandiji, ali na samoj granici sa Nemačkom. Znači, Nemačka je nekih možda 100 metara odatle. Dakle, univerzitet u sred šume, u sred jednog ogromnog prelepog nacionalnog parka, i tako bi me roditelji svakog dana dovodili i slušali smo zajedno njegova predavanja. Ima možda jednu ili dve uspomene iz tog perioda.
Koliko si imala tada? Meseci? Koliko si imala godinu?
Tamo sam u stvari proslavila svoj prvi rođendan. To je bila, ja sam 90. godište i 91. kraj decembra 91. proslavila sam svoj prvi rođendan tamo i naučila da hodam u Holandiji.
I ti si na tim predavanjima bila mirna, tiha? Kako se uopšte to organizovalo? Kako
da,
si te puštali tamo?
Toga se uopšte ne sećam, ali su mi roditelji pričali kako sam u potpunosti bila mirna. Kad bi Maharishi ušao u salu, ja bih nekako razrugačila oči i gledala ga zadivljeno, i njegov glas me prosto uvek činio mirnom i nikada nisam zaplakala. I tako nekoliko meseci sam slušala njegova predavanja.
Je li to sećanje neko nemotivno, ili ti zaista sećaš toga čoveka u fizičkom nekom smislu, da si ga gledala, slušala, ili je to više kroz priču roditelja tvojih?
Imam dva, ja mislim, sećanja. Jedno sećanje je da smo bili u hodniku i na hodniku je bila, na zidu hodnika je bila okačena Maharishijeva slika i ja sam pružila ruke ka slici zato što sam ga se verovatno sećala sa predavanja i mnogo mi se ovaj dopadao, i prosto sam pružila ruke ka slici i povikala miši, miši, jer nisam umela da izgovori Maharishi, nego sam prosto povikala miši, miši i krenula da zagrlim fotografiju. A drugo sećanje je, tad sam već prohodila i nešto šetam se, tražim roditelje. tako nekako sećanje, da.
Vidite kako je to lepo kad neko sa godinu dana počne da sluša predavanja, onda je normalno da sa 27 bude na drugoj godini doktorskih studija. To ima neke veze, verovatno.
Ima, ima. Meditacija je zaista najbolji alat. Najbolji alat za razvijanje vašeg punog potencijala, za razvijanje vaše svesnosti. Ja sam sa 3 godine naučila meditaciju. Dakle, to je u stvari najmanji uzrast kada možete da naučite meditaciju i mama me naučila i to je takozvana meditacija za decu. I to je jedna aktivna meditacija, znači vi ne držite zatvorene oči kao inače kod meditacije, već dobijete takozvanu reč mudrosti, to je jedna reč, odnosno jedna vibracija koju ponavljate i koja služi za razvijanje kreativnosti, inteligencije. I tako sa 3 godine mama me naučila toj reči mudrosti i onda kad bih išla u vrtić držeći mamu za ruku, ja bih prosto ponavljala tu reč mudrosti. To se samo radi 2 puta dnevno po 5 minuta.
Za decu, ali tako?
Jeste, jeste. A sa 10 godina naučite meditaciju za odrasle. Dakle, sa 10 godina, to je sad tata bio u pitanju, on me naučio tu meditaciju za odrasle, zato što dete već sa 10 godina počinje da bude izloženo nekim stresovima i sad mu je potrebno, dakle sa 3 godine mu je bio potreban jedan alat da istražuje svest, da razvija kreativnost, da razvija inteligenciju, a sa 10 godina mu je sad potrebno nešto drugo, nešto što će da ga malo vrati unutra, što će da ga spoji sa svojim bitkom i što će da ga dovede u jedno stanje mira i tišine i zahvaljujući tom miru i tišini dete će da oslobodi stres. I onda će nakon, u stvari, meditacije biti aktivnije, življe, bolje će da uči, bolje će da se slaže sa vršnjacima, razvijaće još više kreativnost i inteligenciju. Tako sa 10 godina otac me naučio tu meditaciju za odrasle i praktikovala sam je po 10 minuta 2 puta dnevno, udobno sedeći zatvorenih očiju. Veoma, veoma lako, nenaporno i prirodno.
Ti si bila jedino dete, je li tako, znala si za sebe da si jedina koja meditira deca, ako tebe to nisu radilo, je li tako?
Jeste.
Jesi li se pitala zašto ja to radim, zašto oni ne radi, jesi li uviđala već tada neke prednosti toga što ti to radiš, a oni ne rade, kako si razumevala u tom dobu, 10 godina, meditaciju u tom smislu?
U tom uzrastu iskreno nisam puno razmišljala o tome. Roditelji su mi meditaciju prosto predstavili kao nešto što je prirodno da se radi. Ja bih već kao mala njih videla kako meditiraju i čak sa 3 godine volela sam da ih imitiram. Imam čak jednu fotografiju, imala sam negde 3 godine, na kojoj sedim u lotusu zatvorenih očiju i poziram, imitiram prosto roditelje. Dakle, za mene to bilo nešto prirodno, kao svako od nas ima neke navike, rituale, tako je i taj ritual meditacije za mene bio nešto prirodno. Videla sam da moji vršnjaci ne rade, da se ne bave meditacijom, ali u tom uzrastu nisam razmišljala o tome. Ja bi im veoma bezazleno rekla, kao znaš, ja meditiram i tako, ali nisam razmišljala o tome. Dok u srednjoj školi, to je bilo interesantno, u srednjoj školi moja najbolja drugarica, i baš sam bila srećna zbog toga, prvi dan kad sam upisala, završila sam filološku gimnaziju, klasično odeljenje, i upoznala sam tu tada devojčicu koja se isto bavila meditacijom. Drugom vrstom meditacije, ne transcendentalnom, ali veoma sličnom, koja počiva na sličnim principima. I zajedno smo sedeli u klupi i sećam se da sam tada baš bila srećna. To je za mene bilo onako jedno predivno iskustvo da konačno imam neku drugaricu koja isto kao ja meditiram. I tada sam počela u stvari da vidim razliku. I razlika se sastojala u tome da mi je meditacija zaista pomogla da stvari u životu primam mnogo lakše. Prosto da prihvatam život onakav kakav jeste. Da se manje nerviram, da shvatim da neke spoljašnje stvari prosto ne zavise od mene. I da ukoliko neke stvari ne mogu da promenim, mogu da promenim svoj odnos prema tome. I na taj način sam u stvari videla koliko mi meditacije pomaže i tada sam i počela drugime da pričam, znaš, ovo je mnogo dobra stvar i ti bi mogao da naučiš i tako.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Natasija, možda među najmlađim meditantima na svijetu, je li tako? To više nije tako aktivno ni u Indiji, je li tako? Dakle, potiče sve to, sve se to mnogo promijenilo i vjerovatno si u Srbiji najmlađa meditantkinja. To mogu da potpišem, ne mislim najmlađa sada, nego da si kao najmlađa počela, dakle sa svega 3 godine, a sećaš se nekih momenata vezanih za cijelu tu priču i kad si imala samo godinu i nešto dana. Čuli smo kako je to izgledalo u nekom adolescenskom periodu, ali kada ti zaista postaješ svesna tih dubokih stanja, svesnosti i blagodeti takvog stanja i takvog načina postojanja?
U srednjoj školi, kao što sam rekla malo pre, u srednjoj školi sam ja počela više da razmišljam o tome, a kao malo sam imala iskustva, samo nisam umela da ih intelektualno objasnim. Čak mogu da kažem, kao dete sam ta iskustva čiste svesti imala mnogo češće nego u nekom tinejdžerskom periodu. Posle na fakultetu, o čemu ću reći ovaj malo kasnije, isto sam počelo to da se da postaje sve češće i ta iskustva da budu jasnija, ali kao dete sam imala povremeno iskustva te čiste svesti koje prosto nisam znala tačno šta je to i nisam umela intelektualno da objasnim. A onda jednom kad sam dublje ušla i u celu tu teoriju o meditaciji, o čistoj svesti, onda sam tačno mogla da znam šta je to što sam kao dete osjećala.
Da li bi htjela da nam to sada prepričaš nekako, da nam dočaraš, da razumemo o čemu nam priča?
Hoću. Čista svest jeste četvrto stanje svesti. Mi znamo da postoje 3 stanja svesti. Jedno stanje svesti, ono u kojem smo mi sada, dakle mi smo sada budne, svesne smo same sebe, imamo neki mentalni sadržaj. Sledeće stanje svesti jeste stanje sanjanja, u kojem imamo neki mentalni sadržaj, ali nismo svesni sebe. Izuzetak su lucidni snovi, ali lucidni snovi te već prelaze ka višim stanjima svesti. Znači, vi sanjate, a i svesni ste sebi. Sigurno sam da su mnogi slušaoci to nekada doživjeli, taj lucidni san. I treće stanje svesti jeste stanje dubokog sna, kad nema ni mentalnog sadržaja i nema svesti o sebi. E sada, četvrto stanje svesti jeste osnovno stanje svesti i to je stanje svesti iz kojeg sva ostala stanja svesti izviru. I u tom stanju svesti postoji jedna apsolutna tišina bez ikakvog mentalnog sadržaja. Šta to znači? To znači jedan osjećaj potpunog mira, spokoja, nemamo ni jednu misao, znači nikakvu mislenu aktivnost, a u isto vrijeme smo svesni sebe. Četvrto stanje svesti, odnosno transcendentalna svest, jeste naš vlastiti bitak. To smo mi. To je naša suština, koja je u potpunosti tiha, ali u isto vrijeme u potpunosti budna. I vi to stanje svesti možete da doživite i u svakodnevnom životu, ne samo dok meditirate. To je onaj osjećaj potpune prisutnosti i svesnosti svega. To je kad se spoji ta tišina sa našom aktivnošću. A kada meditiram, doživlje je bio prosto jedan duboki mir, ništa, jedna praznina koja je u isto vrijeme punina. I s druge strane, svest o sebi. Ali ta svest nije objekat pažnje, nego je i subjekat i objekat i proces između subjekta i objekta. Ali jednostavno rečeno, to je prosto jedan osjećaj dubokog mira, dubokog spokoja, duboke tišine u kojoj ste vi budni iznutra.
Što se dešava sa doživljajem tela tada, sa tim fizičkim aspektom postojanja?
Kad mi meditiramo, naša mentalna aktivnost se smanjuje. I sa smanjivanjem mentalne aktivnosti stišava se i fizička aktivnost. I naše telo stiče duboki, duboki odmor. I to je odmor koji je dublji nego u najdubljem snu. I zahvaljujući tom dubokom odmoru, naše telo u stanju da se oslobodi duboko ukorenjenih stresova. A stresovi su strane naslage u našem telu. Stresovi su ono što nas sprečava da živimo jedan zdrav, srećan, dobar život, pun ljubavi i blaženstva. To je usled stresova. A mi meditacijom treniramo našu fiziologiju, treniramo naše telo da izbacujući stresova postane veoma otporno, postane toliko i fleksibilno i stabilno da sve duže i duže zadržava tu čistu svest, znači to osnovno stanje svesti koje je spokoj, mir, blaženstvo, i treniramo ga da se odupire stresovima, jer situacije su razne, mi ne možemo da utičemo ni situacije, nekad možemo, nekad ne možemo, ali definitivno možemo da utičemo na naš odnos prema nekoj situaciji. I to nije stvar u obrazilje. Nećemo mi isključivo nekom afirmacijom ili uobražavanjem stanja pozitivnosti uspeti da dođemo do tog stanja, nego samo na jedan prirodan način. Jer ukoliko samo prirodno dođemo do tog stanja, onda je ono zaista istinsko, onda ga mi istinski živimo. Dakle, u toku meditacije telo se izuzetno odmara i zato nakon meditacije mi smo prepuni energije. A što se tiče našeg mozga, on radi optimalno. Dakle, tokom meditacije mozak je u potpunosti budan. Sve rezerve mozga su u potpunosti probuđene i isprva nakon meditacije mi to stanje doživljavamo nekad nekoliko minuta, nekoliko sati, a redovna meditacija kao redovni trening. Mi bukvalno treniramo mozak da to stanje koje isprva doživa samo u toku meditacije doživljava sve duže i duže, sve više i više. I tako u stvari rastemo ka višim stanjima svesti, tako idemo ka takozvanoj samorealizaciji, ka prosvetljenju. A samo stanje prosvetljenja, odnosno samorealizacije, jeste jedno u potpunosti normalno stanje. I mi kao ljudska bića smo predodređeni da živimo takav život. Predodređeni zato što prosto naš mozak kao organ ima mogućnost, data mu ta mogućnost da živi u tom stanju.
Pa lepo si nam to objasnila. Ja se sećam, moram da kažem da je tvoj tato meni bio učitelj te meditacije davnih dana i da sam zapamtila jednu važnu stvar, iako nisam nikada bila toliko redovna u meditaciji, samo mogu da kažem slušajući tebe, nažalost, da telo jako pamti ta stanja, te velike, duboke relaksacije i opuštenosti, tako da i u budnom stanju se osjećamo dobro, osjećamo se relaksirano, lako. I to je zaista jedan divan osjećaj. Eto, to je neko moje iskustvo vrlo površno, vrlo davno, čak mogu da kažem, ali pomenula si dublje stanje svesti, pomenula si čak i prosvetljenje, tako, ili dublje stanje svesti, ali o tome ćemo, ja mislim, govoriti u sledećem segmentu, pošto bi ipak trebali da zakoračimo u jedan nivo koji također treba pojasniti i u kojem treba uživati. Znači, treba da nam dočaraš, kao što si do sada to lepo radila, koji su još nivoi koji su tako blagotvorni i koji su nam potrebni da bi bili tako dobro raspoloženi kao ti, koncentrisani i uspešni.
Charane Rajiv Nayane zove tamani maja hare, a džababa vandita vasu deva sara, narpita zakala deva sara.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Natasija Čičić, učiteljica meditacije, nas danas u Dionisu vodi kroz meditaciju. Počeli smo od toga kada je ona bila mala, gotovo beba, i kako su njeni iskustva i sećanja, jer je sa roditeljima provodila vreme na tadašnjim seminarima kod Maharishi Mahesh Yogija i prosto upijala to. Sada smo, Nastasija, došli do nekog momenta kada ti kao devojka, već izrela žena, postaješ svesna uticaja meditacije na tvoj život, na tvoje obrazovanje i uopšte na tvoje funkcionisanje. I to stanje neko je poznato ljudima koji to praktikuju, ali ti si svakako napravila korak dalje, otišla na te neke dublje nivoe. I nešto što ovde nikada kod nas nije bilo prihvaćeno kako treba i čini mi se uvek možda čak izvrgivano nekom podsmehu, ne znam zašto, možda nije predstavljeno najbolje, možda to prosto i ne izgleda tako lepo, nije estetski kad se gleda, ali zato bih baš volila da nam to pojasniš i da kažeš šta je to joginsko letanje i da li ti to praktikuješ.
Da, praktikujem joginsko letanje. Joginsko letanje je jedna od najboljih stvari koje možete za sebe da uradite. Dakle, transcendentalna meditacija je osnovna tehnika. Nju naučite veoma lako, u 7 koraka, i praktikujete je 20 minuta, ujutro i uveče, udobno sedeći, zatvorenih očiju. I ona vas dovodi do tog stanja transcendentalne svesti, odnosno stanja dubokog spokoja, mira, i u toku te meditacije oslobađate stresove, i onda jednom kad izađete ste prosto puni energije, kreativnosti i tako dalje. E sada, nekoliko meseci praktikujete transcendentalnu meditaciju i onda možete da naučite takozvane napredne tehnike. Jer prosto, da bi se i fiziologija istrenirala, dobro je ići postepeno. Da se prvo utvrdimo u jednom iskustvu, pa u drugim iskustvima, i onda na kraju dođemo do tehnike jogijskog letenja. Ceo program se zove Siddhi program sa jogijskim letenjem. On se sastoji od 2 dela, od tog Siddhi programa i od jogijskog letenja. U toku Siddhi programa naučite određene aforizme koji imaju životno podržavajući uticaj i naučite kako da ih ponavljate sa najdubljeg nivoa svesti. I kad ih ponavljate sa tog najdubljeg nivoa svesti, oni imaju taj uticaj materializacije, odnosno ostvarenja. A jogijsko letenje se zasniva na tehnici, odnosno na jednom takođe aforizmu koji se isto ponavlja sa tog najtišeg nivoa svesnosti, u toku kojeg dolazi, u toku jogijskog letenja, dolazi do potpune koherencije između duha i tela. Čista svest, odnosno ujedinjeno polje svih zakona prirode, jeste polje iz kojeg izvire celokupna kreacija. I čista svest je isto to što u fizici zovemo jedinstveno polje svih zakona prirode. Dakle, sama gravitacija iz tog polja izvire. I u toku jogijskog letenja mi na jedan spontan, prirodan i lak način u lotus položaju poskakujemo. I u toku tog poskakivanja, zahvaljujući tom impulsu koji se stvara ponavljajući taj aforizam, dolazi do potpune integracije našega duha i našega tela. I veoma logično što nam se telo više čisti, dakle što nam je fiziologija slobodnija od stresova, to je taj impuls jači i to mi možemo da imamo sve veće i veće skokove. Dakle, teoretski je moguće da mi toliko očistimo našu fiziologiju da čak dođemo do stanja levitacije. Ali to su stvari kojima ne treba da se opterećujemo. Smisao svega toga jeste da i u tom najosnovnijem poskakivanju osjećamo jednu veliku unutrašnju sreću i potpunu integrisanost, potpunu prisutnost, potpunu povezanost između duha i tela. Dakle, naša svest u tom trenutku radi potpuno koherentno. I ono što je veoma interesantno, i Maharishi Mahesh Yogi je 70. godina prošlog veka to potvrdio, jeste takozvani prošireni Maharishijev efekat. To je efekat koji kaže da ukoliko kvadratni koren 1% neke populacije praktikuje CD program sa jogijskim letenjem, da će doći do pojave pozitivnih trendova u celome društvu. To je veoma, veoma zanimljiva stvar, zato što je to princip koji pokazuje da sa rastom individualne svesti raste i svest kolektiva. Sa druge strane, razvojem kolektivne svesti raste i svest pojedinca. Kada meditiramo zajedno, efekat je mnogo jači nego kada meditiramo samostalno. U fizici postoji taj efekat koji se zove efekat polja. Na primjer, stavite dva radioprijemnika jedan pored drugog, jačina zvuka koju oni emituju jeste broj na kvadrat. A ujedinjeno polje svih zakona prirode, odnosno čista svest, je mnogo jača i od elektromagnetizma i od i drugih osnovnih sila u prirodi, tako da mi kada zajedno meditiramo, na primjer u ovoj prostoriji, efekat koji ćemo mi da proizvedemo na nas same i na okruženje će biti mnogo jači kad se zajedno u stvari spuštamo do tog polja transcendentalne svesti i oživljavamo ga.
Pa da, i Maharishi Mahesh Yogi je bio fizičar.
Jeste.
Dakle, taj aspekt ujedinjenja tog istočnog znanja, filozofije i tradicije prožet sa savremenom fizikom koju je on studirao i znao, zaista daje to znanje koje je na taj način upotrebljivo i primenjivo. Ono što je još zanimljivo kod tih finih stanja svesti i načina života koji kasnije kada smo u budnom stanju proističe iz njih jeste da neki fenomeni koji su u ovom modernom užurbanom svetu potpuno negativni zaista u svoj biti jesu pozitivni i poželjni, a to je rutina. Pokaže nam zašto je rutina važna. Postoje ljudi koji znaju to i koji su potpuno svesni toga da i mogu da uživaju u rutini, dok najveći deo ljudi izbegava rutinu, smatra je dosadnom, nestimulativnom. Međutim, u njoj se krije velika tajna baš radosti i zadovoljstva.
Jeste, tako je. Rutina ima taj uticaj oslobađanja. Ukoliko smo mi u potpunosti u rutini, mi tada istinski možemo da živimo stanje slobode. E sada, caka je u tome da se rutini doda tehnika meditacije. Jer ukoliko mi ne meditiramo, a u nekoj smo strogoj rutini, neko ima neki mehanički posao ili prosto neki administrativni posao i svaki dan radi jednu te istu stvar, zaista može da dođe do zasićenja u organizmu. Ali ukoliko se rutini doda tehnika meditacije, ta rutina onda postaje oslobađajuća. Zašto? Zato što mi kada meditiramo, mi dođemo do tog stanja maksimalne slobode i izađemo puni kreativnosti, puni živahnosti, puni entuzijazma. I onda kada sa tim entuzijazmom se vratimo u rutinu, onda mi tu rutinu ne doživljavamo kao neki zatvor. Ona nam više ne stavlja okove, nego šta više nam služi da smo mi još bolje organizovani i da još bolje možemo da uživamo u toj slobodi. Rutina je bitna, zato što prosto mora da postoji utrta staza kojom ćemo ići, a s druge strane meditacija nam pomaže da tom stazom koračamo slobodno i entuzijastično. Dalje, što se tiče rutine, pomalo se bavim ajurvedom, nisam ajurvedski konsultant, ali pratim ajurvedske principe. I šta to znači? To znači usklađivanje tela sa ciklusom prirode, sa ritmom prirode, živeti tako kao što priroda živi. Praktično, šta to znači? Poželjno je buditi se pre 6 ujutro. Poželjno je ručati oko podne, između 12 i 2. Zašto? Zato što je tada sunce u zenitu, tako je i vatra varenja najjača. I dakle, kad mi jedemo u tom periodu, hrana koju jedemo će da izazove najblagotvorniji uticaj na naš organizam. Poželjno je leći pre 10 uveče, da se ne zakorači u takozvano pita vreme. U Ajurvedi postoje tri doše, tri prirode, da kažemo vata, pita i kafa, i poželjno je uskladiti ritam tela sa ritmovima te tri ajurvedske doše.
Vidim ja da ćeš jednog dana biti i ajurvedski konsultant, možda ćemo još malo sačekati do toga, ali svakako je to tu. Još jedna muzika, a onda i da se ponovo sa Natasijom vratim u Holandiju, tamo dakle smo krenuli na ovo putovanje.
चर्चा देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं शाम भी हो गई धुंधला गई आंखें भी मेरी शाम भी हो गई ला गई आंखें भी मेरी भूलने वाले मैं कब तक तेरा रसता देखूं एक जरा शेर कहूं और मैं क्या क्या देखूं
तुम सैलखिन स्टंडा ते मंत कसकतिन गुमी दवार कोवा तुम सैलख मन कनो स्वरा नो दनार समरी विंदा वेरनंदा तुम सैलखिन स्टंडा
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Natasija, za ovaj poslednji segment našeg razgovora predlažem da se vratimo u Holandiju, tamo gde si se kao gotovo beba mala, odnosno bebica od godinu dana, inficirala sa meditacijom preko svojih roditelja, preko Maharishi Mahesh Yogija. Zaista si imala privilegiju da budeš tamo u to vreme i da tako počneš nekako svoj život. To se i danas vidi na tebi, da su pozitivni efekti tog stice okolnosti, da kažem. I reci nam sada, kada si poslednji put bila, kojim povodom, odlaziš li tamo? Tamo je, znamo, veliki centar koji je on osnovao, to je sve u funkciji, ako je on umro pre nekih koliko, 10-15 godina.
Maharishi je preminuo 2008. godine i dalje u Holandiji potpuno savršeno funkcioniše Maharishijev Evropski istraživački univerzitet. I prvi put nakon tog perioda kad sam bila beba, kad sam otišla u Holandiju, bilo je pre neke 4 godine. I tada sam otišla na jedan tečaj koji se zove obrazovanje zasnovano na svesti. I u toku tog tečaja sam naučila kako da prezentujem različitim institucijama program obrazovanja zasnovanog na svesti i objasnim im zašto bi to bilo korisno da se uvede. Obrazovanje zasnovano na svesti, kao što sam naziv kaže, jeste obrazovanje koje je zasnovano na razvoju svesti svakog pojedinca. Jer danas je to glavni problem u obrazovanju, što student nema pristup svom neograničenom potencijalu, što ne može da dođe do mogućnosti da koristi sve rezerve mozga i da razvije svoj neograničeni potencijal. I ono što se sada u svetu dešava jeste da brojne institucije, brojne škole, univerziteti uvode meditaciju, pogotovo u tehniku transcendentalne meditacije, kao sastavni deo obrazovnog sistema. I brojne osnovne škole, čak i vrtići. Šta to znači praktično? To znači da dva puta dnevno dečica, odnosno tinejdžeri, odnosno studenti u toku nastave napravi se taj jedan period takozvanog tihog vremena, zatvore oči i meditiraju. I nakon tih desetak, odnosno dvadesetak minuta kod starijih, otvore oči i nastave sa aktivnošću. I u toku meditacije deca dožive taj spokoj, taj mir, dođu do tog neograničenog izvora kreativnosti, inteligencije, i onda jednom kad izađu iz meditacije mogu mnogo bolje da se povežu sa gradivom. Mogu da razumu sebe bolje i da razumeju, mogu da razumeju sebe bolje i da razumeju to što rade, to što uče. I dakle, tu sam bila pre neke 4 godine i mogu da kažem da je tada sve počelo. Nakon toga saznala sam za jedan tečaj koji se organizuje u Sjedinjenim Američkim Državama, u Ajovi, na univerzitetu koji se zove Maharishijev Univerzitet za menadžment. To je pravi univerzitet sa brojnim katedrama, dakle od fizike, književnosti, filmske umetnosti i tako dalje. I razlika između tog fakulteta i drugih fakulteta jeste ta što se na tom fakultetu praktikuje meditacija. I ja sam bila se toliko napunila u Holandiji pozitivnom energijom i saznala sam da se održava taj tečaj u Americi. U tom trenutku bukvalno nisam imala ni dinara da odem na tečaj, ali sam imala toliko jaku želju da odem tamo da sam uspela nekako da dođem do neke stipendije. I u roku od 2 nedelje kad sam ja saznala za taj tečaj, sam dobila vizu, dobila stipendiju, nabavili su mi avionsku kartu i našla sam se u Americi. I tamo sam dobila želju, shvatila sam koliko je to znanje moćno, koliko je oslobađajuće da se vi povežete sa svojom suštinom. Dakle, vi meditirajući zaista dobijete pristup svom bitku, svoj unutrašnjosti, svoj suštini. I sve više i više meditirajući, vi se sve više oslobađate. Oslobađate se od svih predrasuda, oslobađate se matriksa, postajete u potpunosti svoj čovek. I tamo sam dobila želju da postanem učiteljica meditacije, jer sam shvatila koliko je ovo znanje vredno i koliko života može da spasi time što svakom od nas da slobodu da nam mir, da nam spokoj, i onda mi kad smo sposobni, slobodni, mirni i spokojni, mi znamo kako da vodimo naš život u najboljem mogućem pravcu. I nakon toga sam otišla nekoliko meseci kasnije, možda godinu dana kasnije, otišla sam na tečaj za učiteljicu meditacije, ponovo u tu čuvenu Holandiju gde sve počelo, i na tom tečaju sam bila punih 5 meseci. Dakle, punih 5 meseci rutine, sticanja teoretskog i praktičnog znanja.
Kako izgleda dan jedan?
Dan počinje pre 7, završava se oko 10 uveče, svaki segment dana je popunjen, i tako 5 meseci vi pratite tu rutinu, od joge, meditacije, do teoretskih predavanja, do fantastičnih organskih, vegetarijanskih obroka, do šetnje u nacionalnom parku i druženje sa ljudima, i tako 5 meseci svaki dan potpuno identičan, i vi kroz tu rutinu jačate. Zašto? Zato što prosto razvijate i jednu fleksibilnost i jednu veliku, veliku stabilnost, koja upravo postoji zahvaljujući toj maksimalnoj fleksibilnosti koju razvijate. I onda nakon tog tečaja vratila sam se u Srbiju sa dubokom željom da ovde napravimo neku fondaciju. U svetu postoji fondacija Davida Linča, koja se bavi besplatnim uvođenjem meditacije u različite ustanove, i meni je velika želja da se tako neka organizacija napravi i u Srbiji, i da meditacija počne da se uvodi kao što se sada uvodi u svetu, pogotovo u Južnoj Americi. Pola miliona ljudi je naučilo u proteklih nekoliko godina u Južnoj Americi da praktikuje transcendentalnu meditaciju, i tamo se uvela u određene vojne odrede, policiju, zatvore, škole, neka sirotišta i tako dalje. I to je zaista jedna fantastična stvar. I ja mislim da bismo mi kao zemlja procvetali na mnogim nivoima ukoliko bi se u različite segmente društva uvela jedna tehnika koja donosi mir, spokoj, koja oslobađa i koja vam omogućava da razvijete svoj puni potencijal i da funkcionišete onako kako nam je u stvari predviđeno da funkcionišemo.
Natasi, uopšte se ne bih čudila kada bi u našem nastavnom planu za koju godinu to bilo.
Nadamo se.
Moguće i prisutno. Želim ti svako dobro i hvala ti što si nam ispričala ovu lepu priču i potakla nas da možda razmišljamo o tome kako se na taj način relaksirati i opustiti i obezbediti sebi neko vreme za duhovnost, svakako nam je potrebno.
Hvala, hvala Dijana.
Slušali ste Dionis. Sa vama su bili Ognjen Škrbović, ton majstor, muziku je birala Marija Vitas, ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnji.
abbracci a te, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Sheshyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Shishyate. Purnasya Purnamudachyate, Purnasya Purnamudachyate.